Jæja, þá eru komnar hér aftur, já. Tveimur vikum setna og ég búin að vera að hlusta á dáleyslunar. Ég ekki búin að vera alveg nógu duglega í lestri eða svona, þú veist, en ég búin að hlusta á dáleyslunar.
Já, og hérna, frábært.
Og ég hef fundið mun, ég hef fundið það að ég sef mjög oft alla nóttina.
Já.
Ég sagði þér síðast að ég búin að vera í nokkur ár alltaf vaknandi að borða á nóttinu og svona.
Einmitt.
Sem er alltaf mjög óheilbreytt.
Já.
Og ég hefur að sofa alveg bara 7 tíma streitt sem maður hefur ekki gerst mjög lengi, sko. Þannig að það er alveg, ég finn alveg að hérna, þetta hefur verið að gera eitthvað, sko.
Já.
Ég meir sé að þegar ég verið að sofna og hlusta á eitthvað podcast sem ég ger mjög oft, að þá hef ég sett þetta í kjú á eftir.
Já.
Þannig að þú veist, ef ég sofna þá er þetta samt að fara að því að undirmeðutundin tekur við þó maður sé svovandi, sko.
Já.
Að, þannig að
frábært.
Ég hef alveg gert það, sko.
Já. Þannig að það er frábært að heyra það og það er ofta fyrsta sem að gerist þegar fólk byrjar að hlusta daglega á dálistöðar er að svefnin byrjar að lagast. Þú veist, því að það er að lækka streitu ástandið, það kemur betri orka í mann, þú veist, og þá hérna er auðveldra fyrir mann að sofna og maður séu betur og maður er líka æfast í að fara í þessa djúpustljökun.
Þannig
að það er frábært að heyra það.
Já, þannig að þetta er alveg, þú veist, af því sem ég hef verið að gera, þá hefur þetta bara allan að haft þessi áhrif, ég tók bara eftir því, þú veist, ég var ekkit að rembast eins og er í sagt í dálislinu að vera ekki að, þú veist, að, og þú sagði við mér síðast að vera ekki alltaf einhvern veginn, bara ég verða að sofna, þetta er bara svona, ég mun sofna.
Akkurat, breyta hugsuninni.
Þetta virkar mjög vel, þetta er alveg þvílíkt mikill munur fyrir mig að sofa yfir, þú veist, heila nótt, sko, það er alveg bara, ég veit að fólki finnst það örgulega alveg galið, sko, en þeir sem sofa, þú veist, bara geta bara lagst á kottan eins og maður minn og sofna bara, hann er alveg bara svona, þú veist, hann skilur ekki hvernig, þú veist, hann hefur alveg lent í því að vera andvaka en bara kannski, þú veist, 5 sinnum með eitthvað,
þú veist. Akkurat. Já, þú þarft að vera búin að upplifa svefn erfileika og svefnleysi og andvöku nætur til þess að skilja hvernig þetta er og þetta er eitt af þeim einkennum sem ég glímdi við þegar ég var veik á sínum tíma, ég var alltaf andvaka, ég vaknaði upp á nóttinni, þú veist, ég svaf mjög illa og ég var líka með hennar mikla svefnkvíða, bara ég verða að sofna og ég var ekki eftir að geta að sofna og ég verður andvaka og þá eru dagurinn ónýtur og allt þetta sem er líka hluti af rót vandans og þegar við náum að sleppa tökunum á þessu, bara trúa því ég mun sofna, þetta verður í lagi og við byrjum líka að losa út þessa streitu með dálislunum og höfulislunum og þá verður þetta betra og þú ert bara búin að vera að gera þetta í 2 vikur og þú veist, það er bara heilmikið eftir, þú veist, og það sem ég myndi vilja kannski leggja áherslu á í dálislunum núna er kvíði og streita og að losa út þessa orku og rætur hennar og hjálpa þær að komast á þann stað þar sem þú bara gefur þér leyfi þú veist, til þess að vera bara þú eins og ert gefur tilfinningunum í leyfi, gefur öðrum leyfi til þess að vera þú veist, eins og þau eru og bara, þú veist, af því að oft erum við með þessi búð og bönnu og það má ekki vera svona, það má ekki vera hins en það verður að vera svona, það verður að vera hins ein og ég þarf og ég skal og ég verð og allt þetta sem er þessi rosa streitu og kvíða valdur oft í okkar lífi og við þurfum að losa það út og ég staðin kemur bara leyfi, þú veist, ég má, ég vil, ég get þannig að við ætlum að vinna svolítið með það líka og hérna, að því að undir með þetta sem að gerast í dálisleira við erum bara að fá þig í djúpastlökun. Þetta er bara eins og hugleysla, nema að þú ferði í aðeins dýpri slökun og við leifum undir með þetta að stíga fram, sem er þessi partur hugan sem veit allt þig, veit hvernig orkaninn er, veit hvernig hugsanir þínar eru, veit hvar situr kvíðin, skilur, hvenær kom hann fyrst. Því undir með þetta er með alla þessar upplýsingar þig og við erum að svolítið að fá hann til að stíga fram til að fá þessar upplýsingar og það er svo magnað að geta nýtt sér þetta, að geta opnað því að þegar við viljum breyta ykkur þá þurfum við að fara inn á við að því að það er svörun að finna.
Já, ok.
Ertu tilbúin?
Já, smá, stressuð, en þetta er, við erum með tissu hérna, þú mæltir með því að ég væri með það, að ég bara, við sjáum bara, ég hérna, Já, ég er tilbúin.
Það ekki, hefur ekki bara að byrja þetta. Þetta verður bara mjög gott.
Ok.
Þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara draga djúpt inn andan og loka augunum. Og þú finnur hvernig, þú ferði eiginlega bara strax í svona djúpa þægilega himneska slökun. og mér langar til að bjóða þér núna bara að taka ákvörðun frá hjartanum að treysta og sleppa tökunum. Bara treysta þessu flæði, treysta þinni eigin undirmeðutund sem að nú þegar stígum fram tilbúin að vinna þessa vinnu fyrir þig. Og þú finnur núna fyrir sterkri tengingum undirmeðutundina þína og þú finnur hvernig þessi tenging færið inn í ennþá dýpri, ennþá þægilegri og ennþá himneskari slökun. Og þú finnur að það kemur friður innra með þér og ró og afslöppun og líka tilhlökkun yfir þeim stórkostlega árangri, þeim stórkostlega bata sem þú ert í það mynd að fara að fá. Og það svo magna við undirmeðutundina að það allar minningar geymdar í undirmeðutundinu og veit allt þig. Og mér langar til að byggja þér núna að fara aðeins aftur í tíman geta mér langar til að byggja að sjá sjálfa þið fyrir þeir í huganum sem lítið barn, litla stúlku. Getur þið séð hana fyrir þeir í huganum?
Mm-hmm.
Og á hvað aldri hún cirka?
Sex.
Og þú tengir þið við tilfinningar hennar, líðan hennar. Hvernig líður henni? Hvaða tilfinningum finnur hún fyrir?
Hún er... Hrætt og
Hrætt
og hérna bara alltaf stressuð óttaslegin svona já
það er óttaslegin
já
óttaslegin og þegar tengir við þessa litlu sex ára gömlu stúlku finnur þú fyrir þessum ótta þessari hræðslu innan með þér í líkamann
Mm-hmm.
Og hvar líkamann situr þetta?
Hérna.
Þarna í efst í maðanum.
Mm-hmm.
Og villum að hjálpa þessari litlu stúlku sem að neina með þér þessari litlu kittu að líða betur. Og það þannig að í einhverjum mynd, í einhverjum formi, þessi litla stúlka ennþá til. Og hún þarna innan með þér og hún þarf að vera að halda og þú ætlar að hjálpa henni. Ég ætla að byggja um að tengja við hana. Hvað var það sem að hún þurfti að halda en fekka ekki? Hvað var það sem hún þurfti til að líða betur en fekka ekki?
Öryggi bara.
Þurfti öryggi. Hvað fleira?
Viðurkenningu.
Viðurkenningu. Mm.
Nálega öryggi.
Eitthvað fleira?
Nei, þetta alveg bara öryggi.
Hvað var það sem að gera það verkum að hún upplýðis ekki örygga? Var þetta óöryggi eða skortur á öryggi?
Þetta var bara örna fara alltaf á bát í skólan. Og það gæti komið alls konar veður og einu sinni var hún næst í dottinn á milli skips og bryggju í hundu veðri.
Þannig var hrætt við veðrið.
Mm-hmm. Þurfti að gera þetta í hverjumstu viku tvisvar til að fara í heimavistaskólan.
Þessi litla sex ára stúlka, hafði hún leyfi til þess að vera hún sjálf? Eins og hún var. Hafði hún leiði til þess að hafa allar þessar tilfinningar og finna fyrir þeim. Hafði hún leiði til þess að vera svo sem hún var?
Nei.
Nei. Og hvernig líður manni og sérstaklega litlu barni sem til að...
Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt heyra meira, geturðu farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift.